Bekleyer, Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler, Türkmençilik programımıza başlayar. Bu sefer atalar sözü hem Türkmençilik barasında gururunu hem radyo dramanı dikkatinize öderler. Başta söz nöbeti Oğanistan'a kavarçıyımı Habibullah Hakkandan.
Durmuşun dürlü uğurlarını öd içine alayan atalar sözü İslam dini düşüncelerine, alayda dam sofizm taklimatlarına öğren köp uğurlarda gavat geliyer. Zinha şöyle mukaddes atalar sözünün bir neçesinin mazmununa siz kadirli dinleyicilerin ünsünüzü çekmeyi makul bildik. Erti turda atan gör, atan bolmasa atını gör. İnha şul Türkmen nakılları ve atalar sözünden bir parça. Sul setirlerden çem tutulsa Türkmen'in at hem de ata ne derecede ulu hormat koyandığı düşünüklü olup çıkıyor. Türkmen halkı umuman üç zadi bir dengde mukaddes hesaplap ve onlara hasam ulu hormat koyup ve ayretinlikte silap dururlar. Onlardan birincisi ata, ikincisi vatan, üçüncüsü attır. Bu sözde şayet edip at dostu, ata dostu. Atanı söyen, vatanı söyer diyen yani nakılları getirmek olur. İslam dini talimatlarında ve sofizm yol yordosunda da şul üstad ayratin hormat bilen silahının yer. İlki bilen sözümüzü ata bilen bağlanışıklı devam ettirsek, Türkmen atalar sözünde eğertir turda atağın gör değil yer. Yani insan ne derecede işi kıstaklı bolsa da, neçe ulu davaralara katlaşmayı göz önünde tutup, ve ona tayarlık koruyan bolsa da, ilki bilen eğertir turup atına ve atasına ziyaret etmelidigini, hem de atağın meherli kursağından çıkayan ak patasını alıp, işe uğrasan işin revaç, baktın yar bolcaktığını şöyle setirler arkalı atalarımız bize düşündürüptürler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in köp yerlerinde ata ene ulu hormat koyulmalıdığını nıqtap, eğer de onlardan birisi ya da ikisi birden garlık ömrüne yetişseler, onlara üf deme ve çürküme ve onlara kovi sözler bilen yüzlenip, mehribanlık kanatını yayıp, ey birubar Allah, ata enemizin bize yaş çağılığımızda rahm edenleri yali, sen onlara rahm et deyip haklarına dua oka diyer. Yeniden Türkmen atalar sözünde ata alkışı altın değil yer. Mahtım oğlu ifrağı olsa, işi revaç tapar alkış alanın kargış kalındırmaz başı sindirir deyip yer. Muhammed Peygamber'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte olsa, ehli zadın Allah bilen ortasında perde var. Emma olin ata inen doğası hem de kelime bilen Allah'ın ortasında perde yok değil vaydiler. Rivayet edilen yine bir hadis-i şerifin mazmununun belli buluşuna göre, üç zeyli doğanın kabul bulacaktığında hiç şek yoktur deyip Muhammed Peygamber belleptir. Olardan birincisi atanın doğası, ikincisi musafir kişinin doğası, üçüncüsü zalimden zulüm gören mazlumun doğasıdır. Türkmen nakılları ve atalar sözünde ata hakkı, huda hakkı, ene hakkı, peygamber hakkı deyilip belleniptir. Emma olin İslam dininin talimatları şu tayda Türkmen atalar sözünden bir az tafavutlılıkta. İktiri Hidayatlı kitapta aydılışına göre, Muhammed Peygamber enenin hakkı evladın üstünde atanın hakkına iki beraberdir deyip düşündürüptür. Yeni bir hadisin mazmunundan belli buluşuna göre, menin yakşılığıma küm ökte hakdar deyip, tahabalardan birisi soruq verende, Peygamber aleyhisselam enin deyiptir. Ol sahaba şöyle soruğu üç kezi kaytalap sorandı da, Peygamber aleyhisselam ona senin yakşılık etmeğine ilki bilen enen haktardır deyip cevap veriptir. Dördüncü gezek soranda atan deyiptir. Yeni bir hadis-i şerifte olsa Allah'ın radiyliği atan radiyliğinde ve Allah'ın kahar gadabı hem atanın kahar gadabında deyip Muhammed Peygamber'e aydıptır. Şu taydan yeni bir belli olup yüde çıkayanda Türkmenlerin öd atlarına ata hem de vatana hormat koyuşları yali ulu hormat koyanlıklarıdır. Tarih boyunca Türkmenler öğren ulu şan şöhretli ve batırgay bir millet bulundukları ötür. Özlerinin asıl nesilli atlarını ve yarak esbaplarını nire barsalar da özleri bilen bile alıp barıp ва олары өз дурмышларының иң мөһим ва айрылмаз бір бөлеги хасаплап тұрлар. Ақыл пайқаса бай аталар сөзінде атың хасам улы орны бар. Хатта түркменлер аталмақ ва ат сақламағы улы соғаплы бір иш деп хасаплаян екенлер. Аталжақ білен оғылы ержеге худа етірер дейін, яны аталар сөзі хем бүгепе шаятлығы дейер. Аталарымыз өз атларына бар болан юрек дуйғыларыны ва ихласлылықларыны бәян едіп, атаң алан ерді той болар. Аты барын ғанаты бар. Ат досты, ата досты. Сырын білмедік атың сыртын сейпама. Атың рызқи алында. Ат чапмаз бақт чапар. Дейін яны нақылары біде мират қалдырып тұрлар.
Хавиулла Хаққанин мен дедіңіз. Новаттағы радиодрама.
Шихағы нәме келіян яйқап, өзіңнен өзің ершәрін болу отырдың. Игілік мі?
Айным, игілік дейтіңім олар, игілік дәл дейтіңім.
Яшулы, бір болу отырышыңы бір дүшіндіржек бол, елса өтен кетшен көргілі ақылынан ағашыптыр дей аймадын.
Ай, оғ, иным, ентәк ақыл хұшым ерінді, еңі юваш-юваш ақылын ағашыянырым арамызды тапылып тұрда.
Яшыл, сен күміртік күрлән мол, бөп чашын өзіне середен ялеттің ай. А мүмкін болса, келіңі яйқап, ершаршыңы бір дүшіндіріп берді.
Білер болсам, едарамызды иғынақ болды. Мен шо иғынақтың елеем.
А иғынақтыр чәрі, давара, бідің әзіркі дөуірімізді бір барын хер үні болып тұра.
Доғырай дәңінім, еңі бізің едарамызды бүгін көлін иғынақ, өңкілердің хас айратын, хас тапауытты олы да.
А иғынақ иғынақтыр да. Оң нәхелі айратынлық болу білер.
Сен нем дүйінні шүгінні телевизері томаш еттің мей?
Вах, мен телевизері сәретмәгі уақытым бар мей? Өзің білияңа, иірер тиірден гейж ашама челі, хар тұрып, бәш шай тапчық болып бөрмін.
Ачағыжықларыңы ағаш қор етмезек болып хар тұрыяныңдан мен хаварлы. Еңі кәм ақыл телевизері де сәретіп тұрмалы.
Айо, түркмен телевизерін берген кепләшіклерінің нәмесіне сәретчен?
Йоқ, нем сен қаты алғышыян. Мұннан бір нәші күн өң қызықлы ойын бар көділді. Ойының бас ақырманы сайлаулар кем референдумлар кечірмек бойынша меркедің башлығы болды.
Ай, қоя, нәм өз епесінен бошап артист болып ме?
Ай, артистін оздырып мы дейп бір сорысаны? Ол шықышынна вәхмет топорлардан, райетлардан келеген көп санды үзлірмелер назарда тұтып, Кеттәмді Түркменистанның қағырмағын дейлін ады дақмағы теклейп әтті.
Ай, яшылы, бұтады ген алара зат йоқ. Өң бұл ориял теклейплері, Дем партияның шол уақытқы бірінші секретары, әм шолың ал адамлар көп теклейп әдерді. Демек онны кезек Меркез сайлау комиссияң башлығына етіп тұрды.
Ай, мен мұңа ген алама оғынайым. Бізің едарамыздағы бүгінкі болын иғынағы ген алиян.
Яшылы, иғынақ, иғынақ деп көп айттың болы. О иғынақты нәм болды?
Йоқордан, яңқы еділін текливі әхлі ерлерді қорлымал дейлін таусырық келіптір. Текливчі алы яранжанларын бір топары, бейірі-бейіріні итекләп, мүнмірі тарап оқладылар өзіні. Вәхмет топарының адынын бай көрледілер
ә. Залды олдыр отырын, қарамая қанқы текливі қорлады ме?
Ай, йоқ, қорлан тапылмады. Хер кім дымақ біле болды. Ағыр едарамызың башлығы, Нәмейім мәңіз қорымшылғы өйлене әлі ұлу отырсыңыз. Дестіні ел шарпың дейін соң, адамлар көгінлі-көгінсіз чапақ шалдылар.
Демек, йоқорды сценариясы дүзілін пейсі адамлара ярамандырды.
Ай, яраса-ярамаса, иғынағын қарар дейлін ері қолды. Оны Меркез сайлау комиссияң башлығының текливіні икеллап қолыянлығымыз. Кеттәміздің Түркменстанның қахраман дейін ады аңырияны білін мұнасиптығы ұлы харплар біле яділді.
Өңкет дәмдім алты кедек қарыман болыпты. Алты кедек.
Нәме, әзір кейміз оның песі дұрмас дейжек олиямын.
Ян қиял теклипчілер бар қа? Ол зұрырым.
Ай, инем өлмесек, онам көрі берер. Шының білін түркменшілік программамыз кешіріп құтырияр, оны Назар Худайверді алып барды, ене де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.